Mi diras la veron en Cristo. Mi ne mensogas. Kai mia conscienzo attestas cun mi per la Sancta Spirito, che mi havas grandan malgioion kai sencesan doloron en la coro. Char mi volus, che mi estu anatimita for de Cristo por miai fratoi, miai parenzoi lau la carno, ciui estas Israelidoi, cies estas la adopto, cae la gloro, cae la interligoi, cae la leg dono, cae la diservo, cae la promessoi, cies estas la patroi, cae el ciui lau la carno estas Cristo, ciu estas super ciui. Dio benata eterne. Amen. Sed la afero ne estas, quasau la vorto de Dio estus neni iginta, char ne ciui estas Israel, ciui estas el Israel, nec, char ili estas idoi de Abraham, ciui estas filoi, sed per Isaac oni nomos vian idaron. Tio estas, ne la filoi de la carno estas la filoi de Dio, sed la filoi de la promesso estas rigardatae kiel idaro. Char jen estas la vorto de promesso. En la sama jar tempo mi venos, kai estos filo ce Sara, kai plue, kiam Rebecca ancau gravidigis per unu nia patro Isaac. Cia la infanoi ancora ne nascigis, nec fares ion bonan au mal bonan. Porce la intenso de Dio restu lau electo, ne pro faroi, set pro la alvocanto. Estis dirite al si, la pli granda servus la mal pli grandan. Ciel estas scribite, mi ec amis Jacobon, set Esavon mi mal amis.